Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu. Dnes se podíváme opět kam jinam než do světa a začneme v Ruské federaci projevem nebo proslovem ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina, který pronesl na setkání se stálými členy Rady bezpečnosti dne 21. července 2023. A to, co tam pronesl, je čistá pravda. No a to samozřejmě vyvolalo u některých zemí a zejména u jejich představitelů, kteří nemají právě nejčistší úmysly s námi lidmi, opravdový šok. No a my se podíváme nejprve na zpracování paní Jany S., která přeložila tento proslov a zveřejnila ten překlad na serveru kop.forum.eu a potom vám ještě pustím tentýž nebo část toho proslovu v podání pana Vladimíra Franty, který, jak se mi zdá, tlumočil simultánně. No a nakonec si přečteme nějaké rozbory a také to, co následovalo poté. A dál se pak budeme věnovat dalším otázkám světového dění. Já vám přeji příjemný poslech, no a jdeme na to. Proslov ruského prezidenta Putina na setkání se stálými členy Rady bezpečnosti dne 21.7.2023. Překlad pořídila paní Jana S. Dobrý den, vážení kolegové. Dnes máme několik otázek, jednou z nich je rozvoj vztahů s našimi přáteli na africkém kontinentu, protože Rusko bude brzy hostit summit Rusko-Afrika a otázky týkající se tak důležité oblasti, jako je využití informačních technologií, samozřejmě v souvislosti se zajištěním bezpečnosti země. Ale nejprve bych se chtěl zeptat, zda má někdo nějaký aktuální dotaz. Ano, prosím, Sergeji Jevgenijeviči. A ptá se Sergej Naryškin. Vladimíre Vladimiroviči, kolegové, podle informací, které k nám přicházejí z několika zdrojů, si oficiální Varšava postupně uvědomuje, že žádná západní pomoc Kyjevu není schopna podpořit Ukrajinu k účelům, které byly při této pomoci stanoveny. Navíc si začíná uvědomovat, že otázka porážky Ukrajiny je jen otázkou času. V této souvislosti polské vedení zesiluje své odhodlání kontrolovat západní území Ukrajiny, západní regiony tak, že tam rozmístí své jednotky. Takový krok se jako jedna z možností plánuje formalizovat jako plnění spojeneckých závazků v rámci polsko-litevsko-ukrajinské iniciativy v oblasti bezpečnosti. Jedná se o takzvaný lublinský trojúhelník. Vidíme, že se v této souvislosti plánuje výrazně navýšit síla litevsko-polsko-ukrajinské vševojskové brigády, která působí pod záštitou tohoto takzvaného lublinského trojúhelníku. Soudíme, že tyto poměrně nebezpečné plány polského vedení by měly být pečlivě sledovány. No a Vladimír Vladimirovič Putin odpovídá ano. Nad tím, co právě řekl Sergej Jevgenijevič, bychom se měli podrobněji pozastavit. Tato informace se již objevila v evropském tisku, zejména ve francouzském. Myslím, že by bylo vhodné v této souvislosti připomenout také některá fakta z dějin 20. století. Dnes je zřejmé, že západní kurátoři kyjevského režimu jsou zjevně zklamáni výsledky tzv. Protiofenzívy, o níž současné ukrajinské orgány v předchozích měsících hlasitě hovořily. Žádné výsledky se nedostavily, alespoň zatím ne. Nepomáhají ani kolosální prostředky, které byly napumpovány do kyjevského režimu, ani dodávky západních zbraní, tanků, dělostřelectva, obrněných vozidel, raket, ani nasazení setkání tisíců zahraničních žoldnéřů a poradců, kteří byli nejaktivněji využíváni při pokusech o prolomení fronty naší armády. Velení speciální vojenské operace přitom jedná profesionálně. Naši vojáci a důstojníci jednotky a útvary plní svou povinnost vůči vlasti statečně, vytrvale a hrdině. Zároveň celý svět vidí, že vychvalovaná západní, údajně nezranitelná technika je v plamenech a z hlediska takticko-technických údajů je často dokonce horší než některé zbraně sovětské výroby. Ano, samozřejmě, západní výzbroj lze dodatečně dodat a vrhnout do boje. To nám samozřejmě způsobuje určité škody a prodlužuje konflikt. Ale za prvé, arzenály NATO a zásoby starých sovětských zbraní v některých státech již byly z velké části vyčerpány. A za druhé, stávající výrobní kapacity na západě neumožňují rychle doplňovat spotřebu zásob techniky a munice. Jsou zapotřebí další velké zdroje a čas. A co je nejdůležitější, v důsledku sebevražedných útoků utrpěly formace VSU obrovské ztráty, jedná se o 10 000 lidí a nehledě na neustálé razie, neustálé vlny totální mobilizace ve městech a vesnicích Ukrajiny je pro současný režim stále obtížnější posílat na frontu nové rekruty. Mobilizační zdroje země se vyčerpávají. Lidé na Ukrajině si stále častěji kladou oprávněnou otázku, kvůli čemu, kvůli čímu sobeckému zájmu jsou zabíjeni jejich příbuzní a přátelé. Postupně, pomalu, ale přece přichází vystřízlivění. Vidíme, že veřejné mínění se mění i v Evropě. Evropané i představitelé evropských elit vidí, že takzvaná podpora Ukrajiny je ve skutečnosti slepou uličkou, nekonečným plýtváním penězi a úsilím a ve skutečnosti slouží jiným, zdaleka ne evropským zájmům. Slouží zájmům zámořského globálního hegemona, pro kterého je oslabení Evropy výhodné. Ten také těží z nekonečného prodlužování ukrajinského konfliktu. Soudě podle toho, co se děje v reálném životě, dnešní vládnoucí elity Spojených států dělají přesně tohle. V každém případě jednají v této logice. Zda taková politika odpovídá skutečným základním zájmům amerického lidu je velkou otázkou. Otázkou samozřejmě řečnickou, nechť si ovšem rozhodnou sami. Nicméně plameny války jsou nyní rozdmíchávány. K tomuto účelu jsou využívány ambice politiků v čele některých východoevropských států, kteří si z nenávisti k Rusku a rusofobie již dávno udělali hlavní vývozní artikl a nástroj své domácí politiky a nyní si chtějí ohřát ruce na ukrajinské tragédii. V této souvislosti se nemohu nevyjádřit k tomu, co bylo právě řečeno, ke zprávám, které se objevily v tisku o plánech na vytvoření tzv. Polsko-litevsko-ukrajinské jednotky. To znamená, že nemluvíme o nějakém spolku žoldnéřů, těch je tam dost a jsou likvidováni, ale o regulérní, organizované, vybavené vojenské jednotce, která má být použita pro operace na ukrajinském území, včetně údajného zajištění bezpečnosti současné západní Ukrajiny a vlastně, nazveme-li věci pravými jmény, i pro následnou okupaci těchto území. Ostatně perspektiva je zřejmá. Pokud polské jednotky vstoupí například do Lvova nebo na jiná území Ukrajiny, zůstanou tam a zůstanou tam navždy. A to mimochodem není nic nového. Dovolte mi připomenout, že po porážce Německa a jeho spojenců v první světové válce obsadili polské jednotky Lvov a sousední země, které tehdy patřily Rakousku-Uhersku. Polsko na popud západu využilo tragédie ruské občanské války a anektovalo některé historické ruské gubernie. Naše země, která se v té době nacházela v zoufalé situaci, byla nucena v roce 1921 uzavřít Ryšskou smlouvu a fakticky uznat anexi svých území. A ještě dříve, v roce 1920, se Polsko zmocnilo části Litvy, Vilenské oblasti, území kolem dnešního Vilniusu. Zdálo se, že společně s Litevci bojují proti takzvanému ruskému imperialismu a jakmile se naskytla příležitost, okamžitě svým sousedům uloupili kus země. Jak známo, Polsko se podílelo s Hitlerem na rozdělení Československa v důsledku Mnichovské dohody v roce 1938. Zcela obsadilo Těšínské Slezsko. Ve 20. a 30. letech minulého století došlo v tzv. Východních kresech Polska, a to je území západní Ukrajiny, západního Běloruska a části Litvy, k tvrdé polonizaci a asimilaci místního obyvatelstva, k potlačování národních kultur a pravoslaví. Rád bych také připomněl, jak taková agresivní politika pro Polsko skončila. Skončila národní tragédií v roce 1939, kdy bylo Polsko západními spojenci vrženo do chřtánu německé válečné mašinérie a fakticky ztratilo svou nezávislost a státnost, která byla do značné míry obnovena díky Sovětskému svazu. A právě díky Sovětskému svazu, díky postoji Stalina, získalo Polsko významné území na západě, území Německa. Je to přesně tak. Západní území dnešního Polska jsou Stalinovým darem Polákům. Zapomněli na to naši přátelé ve Varšavě? Připomeneme jim to. Dnes vidíme, že režim v Kyjevě je připraven udělat cokoliv, aby si zachránil svou skorumpovanou kůži a prodloužil svou existenci. Nezáleží jim na lidu Ukrajiny, na její suverenitě a národních zájmech. Budou obchodovat se vším, s lidmi i s půdou, stejně jako jejich ideologičtí předchůdci, Petlurovci, kteří v roce 1920 uzavřeli s Polskem tzv. Tajné úmluvy, podle nichž výměnou za vojenskou podporu předali Polskou území Haliče a západní Volyň. I dnes jsou tito zrádci připraveni otevřít brány cizím pánům a znovu prodat Ukrajinu. Co se týče polských politiků v čele země, ti pravděpodobně očekávají, že vytvoří nějakou koalici pod záštitou NATO a přímo zasáhnou do konfliktu na Ukrajině, aby si pak utrhli větší krajíc, aby znovu získali, jak se domnívají, svá historická území. Dnešní západní Ukrajinu je známo, že sní také o běloruských územích. Pokud jde o politiku ukrajinského režimu, je to jeho věc. Pokud chtějí, jak to zrádci dělají, něco odevzdat, něco prodat, vyrovnat se se svými páníčky, je to, opakuji, nakonec jejich věc. My se do toho vměšovat nebudeme. Ale pokud jde o Bělorusko, to je součástí svazového státu a rozpoutání agrese proti Bělorusku bude znamenat agresi proti Ruské federaci. Na to budeme reagovat všemi prostředky, které máme k dispozici. Polská moc, která spřádá své revanšistické plány, také neříká svému lidu pravdu. A pravdou je, že Západ už zjevně nemá dostatek ukrajinského kanonenfutru. Proto plánují použít nový spotřební materiál samotné Poláky, Litevce a další v seznamu, všechny, kterých není v uvozovkách škoda. Mohu říci jedno, je to velmi nebezpečná hra a autoři takových plánů by se měli zamyslet nad důsledky. Tak tolik tento proslov a my děkujeme paní Janě S. za to, že to přeložila, protože totiž, přátelé, s těmito zprávami jsme se setkali na různých zdrojích, určitě jste to již zaznamenali, ale nikde to nebylo prezentováno v celku. V podstatě, co jsem já viděla, tak vždycky byl prezentován jenom ten kousek, ten historický exkurs, a potom zase jakoby zvlášť to Bělorusko. A když se na to ale podíváme v celku, tak vzniká daleko ucelenější obraz. A my potřebujeme ucelené obrazy. Já teď vám pustím právě i pro zajímavost tu důležitou část, kterou přeložil pan Vladimír Franta. A potom to můžete porovnat s tím, tuto informaci, s tím uceleným proslovem, jak jej přeložila v celku i s otázkou nebo s diskuzním příspěvkem pana Naryškina, paní Janka S.
Připomínám, že po porážce Německa a jeho spojenců na konci první světové války to byly polské jednotky, které obsadily Lvov a přilehlé země, které tenkrát patřily Rakousku-Uhersku. Polsko zneužilo též tragédie ruské občanské války, a sice na popud Západu anektovalo některé historické ruské gubernie. Naše země, která se tehdy nacházela v těžké situaci, byla nucena uzavřít Rižskou smlouvu, byl to v roce 1921, a fakticky tím uznat ztrátu svých území. A ještě dříve, v roce 1920, Polsko zabralo část Litvy, to je Vilenskou oblast, je to území kolem dnešního Vilniusu. Zdálo by se, že společně s Litevci bojují proti takzvanému ruskému imperialismu. Ale jakmile se tehdy naskytla příležitost, okamžitě sousedy Poláci obrali o kus země. Jak známo, Polsko se podílelo také na parcelaci Československa. I takový byl důsledek Míchovské dohody s Hitlerem v roce 1938. Polsko toho tenkrát také využilo. Zcela obsadilo Těšínské Slezsko. Ve 20. a 30. letech minulého století probíhala v tzv. Východních kresech Polska, což je území západní Ukrajiny, západního běloruské části Litvy, tvrdá polonizace a asimilace místního obyvatelstva, potlačování národních kultur a pravoslaví. Rád bych také připomněl, jak taková agresivní politika pro Polsko v důsledku skončila. Skončila národní tragédií v roce 1939, kdy bylo Polsko západními spojenci vrženo do rukou německé válečné mašinérie a kdy fakticky ztratilo svou nezávislost a státnost. Ta byla do značné míry obnovena díky Sovětskému svazu a právě zejména díky Sovětskému svazu, díky Stalinově pozici, získalo Polsko významné země na západě, země Německa. Jo, bylo to přesně takhle. Západní území dnešního Polska jsou darem Stalina pro Poláky, Polákům. Zapomněli-li na to naši přátelé ve Varšavě, tak jim to připomeneme.
Tak jsme si ty důležité historické informace zopakovali ještě jednou prostřednictvím pana Franty. Je velmi užitečné, že to zaznělo jak u něj, tak i všude možně jinde, ale doopravdy je to jenom část vytržená z daleko širšího celku. Takže na to bychom si měli dávat pozor a snažit se jít víc po zdrojích, abychom byli seznámeni se souvislostmi. Já jsem našla i na Armádném magazínu článek na toto téma a ten sice nejde přesně podle toho, jak hovořil Vladimír Vladimírovič, nicméně zdá se, že ty informace jsou tam podány uceleně v celku. No a analýzu tohoto vystoupení a událostí, které tomu předcházely, provedl pan Andrew Korybko a protiproud už nám zprostředkoval překlad jeho článku, tak si jej nyní přečteme. Vladimír Putin. Polsko chce vstoupit na Ukrajinu, pokusí se obsadit polská historická území, narazí velkopolský komplex na Wagnerovce a co když USA nebudou souhlasit? Zkusí to Poláci na vlastní triko i bez článku 5? Andrew Korybko komentuje pozoruhodné výroky Vladimíra Vladimiroviče Putina na zasedání Bezpečnostní rady Ruska, které se zabývalo přesunem polských jednotek k ukrajinským a běloruským hranicím a možný vývoj událostí po vstupu polské armády na Ukrajinu. Putin ve vystoupení na Bezpečnostní radě řekl, že polské a litevské jednotky se připravují vstoupit na Ukrajinu. Dodal současně, že Rusko do toho nebude zasahovat. Podle něj se plánuje použití polsko-litevsko-ukrajinské jednotky k mezinárodní okupaci Ukrajiny. Podtitulek: Chystá se Polsko obsadit západní Ukrajinu? Ještě předtím vystoupil šéf zahraniční rozvědky Naryškin. Konstatoval, že polské vedení má stále větší chuť kontrolovat západní území Ukrajiny tím, že tam již zcela otevřeně umístí své jednotky. Putin při komentáři k tomuto tématu je spojil s ukrajinskou protiofenzívou, v níž nejsou žádné výsledky, alespoň zatím ne, což ještě víc ukazuje, že podpora Ukrajiny ze strany Západu je v podstatě slepou uličkou. I proto se podle ruského prezidenta Polsko připravuje na vytvoření koalice sousedních zemí NATO a vstup na území západní Ukrajiny pod záminkou její ochrany. Nebudeme do toho zasahovat, dodal Putin s odkazem na údajné plány Ukrajiny zaplatit Polsku a dalším spojencům svým územím. Zároveň však jednoznačně potvrdil, že Ruská federace zasáhne, pokud dojde k pokusům o vstup zemí NATO do Běloruska. Připomeňme, že Kyjev a Varšava samozřejmě opakovaně popřeli plány na vstup polských vojsk na Ukrajinu a v uvozovkách připojení západní Ukrajiny k Polsku. Putin nicméně pokládal za důležité vysvětlit, jak bude Rusko reagovat, pokud Polsko a Litva vtáhnou s vojsky na Ukrajinu. Podtitulek: Konfederace stvrzená intervencí. Pokud PiS, vládní strana Právo a spravedlnost, přesto nařídí ozbrojeným silám, aby zasáhly na Ukrajině, od čehož se prezident Putin pokusil Poláky svým vystoupením odradit, pak se současně zvýší pravděpodobnost, že běloruské a Wagnerovy jednotky, které pobývají jen asi 30 kilometrů od ukrajinské hranice, by mohly zasáhnout a Poláky zastavit. Prezident Putin nevěnoval čas diskuzi o scénáři, kdy Polsko provede vojenskou intervenci na Ukrajině. Nepochybně jen tak zbůhdarma. Šéf zahraniční zpravodajské služby SVR Sergej Naryškin objasnil, že Varšava shromažďuje regionální síly lublinského trojúhelníku. Tato platforma spojuje Polsko, Litvu a Ukrajinu v částečném oživení dávno ztraceného britského Commonwealthu. Polská vládnoucí strana stále doufá, PiS tedy, že bude fungovat jako jádro jejich plánů na obnovení bývalého postavení velmoci Polska během zástupné války NATO, USA, Rusko na Ukrajině. Proto se Polsko a Ukrajina již od května 2022 začaly spojovat do faktické konfederace. Tu by mohla Varšava definitivně vyhlásit, pokud provede vojenskou intervenci. Rusko o této možnosti mluví od začátku speciální operace. Vše nasvědčuje tomu, že by k ní mohlo dojít právě nyní. Důvodů je hned několik. Podtitulek: Polákům se blíží parlamentní volby. Především mezi NATO a Ruskem došlo mezi tím v závodech v logistice a opotřebovací válce, která dopadla zcela jednoznačně ve prospěch Moskvy. Připočtěme katastrofální neúspěch dlouho ohlašované kyjevské protiofenzívy řízené USA a NATO a situaci PIS bojující o svůj další politický život před letošními podzimními parlamentními volbami. Tyto tři faktory se nyní potencují a vytvářejí aktuální strategický kontext. Zatímco první dva by mohly vést k zahájení mírových rozhovorů do konce roku, třetí by naopak mohl vést k tomu, že PiS prohraje volby, což by mohlo těžce dopadnout na velkopolské regionální plány. Vládnoucí strana proto může spekulovat, že by to mohla být poslední šance jejich země získat část ukrajinského území, které Poláci považují za historicky vlastní, což by jim v případě úspěchu mohlo zaručit znovu zvolení. Shodou okolností Bělorusko a Wagner pořádají cvičení poblíž Brestu, aby odradili jakékoliv bělgorodské zástupné invaze z Polska a tak nechtěně posloužili jako záminka Varšavě k rozmístění dalších vojáků na východních hranicích. Moskva však tuto záminku pochopitelně prohlédla a proto Naryškin den poté varoval prezidenta Putina před možností, že Polsko plánuje vojenskou intervenci na Ukrajině pod záštitou Lublinského trojúhelníku. Ruskému prezidentovi to kromě jiného umožnilo připomenout, že Polsko okupovalo po první světové válce některá ruská území a kromě jiného se aktivně podílelo na Hitlerově rozbití Československa před druhou světovou válkou. Když hovořil o tomto a dalších skandálních incidentech během meziválečného období, jako byla okupace Vilniusu, Putin chtěl připomenout, že Polsko má zkušenosti s regionální agresí, což dále ilustruje Naryškinovo varování o nejnovějších v uvozovkách velkopolských geopolitických záměrech. Pokud Polsko přesto vstoupí na Ukrajinu, je vysoce pravděpodobné, že běloruské a Wagnerovy síly se je pokusí zastavit. V tomto scénáři by střet mezi Polskem členem NATO a Běloruskem členem CSTO mohl vést ke skutečně výbušné krizi mezi jejich americkými a ruskými protektory, i když incident, který ji zažehne, by se odehrál na území třetí země. Nikdo nemůže s jistotou říci, co bude následovat, ale sled událostí, které by vedly k vypuknutí polsko-bělorusko-wagnerovských střetů na Ukrajině, není přitažený za vlasy. Polsko by proto mělo dlouho a důkladně zvažovat přímou vojenskou intervenci na Ukrajině, zvláště když existuje reálný předpoklad, že USA nechá Polsko na holičkách, pokud Varšava požádá o aktivaci článku 5 NATO, pokud by se její síly dostaly pod palbu z Běloruska anebo Wagnerovců na Ukrajině. Rozpoutat třetí a pravděpodobně poslední světovou jadernou válku by se nemuselo Polsku a Ukrajině podařit. I Biden má totiž před volbami. Tak tolik k tomuto Andrew Korybko. A dále se na Telegramu objevily zprávy prozatím z kanálu Zvězda, čili Hvězda ruského, který není, jak to říct, diplomaticky, rozhodně to není kanál nakloněn ruským lidem, ruskému národu a tudíž ani lidstvu obecně, nicméně dá se předpokládat, že to, co tam bylo zveřejněno, nejspíš odpovídá skutečnosti, tak uvidíme, já vás s tím nyní seznámím. Dne 22. července proběhl ostrý rozhovor mezi ruským velvyslancem v Polsku Sergejem Andrejevem a náměstkem ministra zahraničí Polska, během kterého si polský zástupce dovolil nelichotivé poznámky na adresu ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina. Našemu televiznímu kanálu to oznámil Andrejev. Byla učiněna urážlivá prohlášení proti prezidentovi Ruska, na která museli reagovat stejným nediplomatickým způsobem. Asi jsme museli, když to říká pan Andrejev. Rozhovor netrval dlouho a byl z mé iniciativy přerušen, řekl ruský velvyslanec. Andrejev dodal, že polský ministr Mateusz Morawiecki vyjádřil rozhořčení nad slovy Vladimíra Vladimíroviče Putina o historii polských západních zemí. Předseda připomněl, že je země obdržela z Německa na základě výsledků konference v Jaltě. Stalin osobně na tomto rozhodnutí trval. Polské vedení se rozhodlo zpochybnit tuto nespochybnitelnou pravdu s odkazem na skutečnost, že Stalin je, jak říkají, zločinec. Stalinovo hodnocení je samostatná záležitost, řekl Andrejev. Připomeňme, že Andrejev byl předvolán na polské ministerstvo zahraničí kvůli slovům prezidenta Ruska o historii západních území Polska. Podle Putina byly darem Josefa Stalina Polákům na konci druhé světové války. Tak, milí přátelé, rozhodně to není žádná legrace, to, co se odehrává v tomto směru nebo v této oblasti, ale my teď půjdeme dál. Na armádném magazínu se objevila následující zpráva. V Soči se objevil druhý Stalinův pomník. V centru Soči se nachází velký pamětný nebo památkový památný komplex. Nachází se ve čtvrti Zavokzalnyj a je věnován vojákům Rudé armády, kteří zemřeli na následky zranění v nemocnicích tohoto letoviska po dobu velké vlastenecké války. Je to hlavní městský památník minulé války. V sovětských dobách se tu oslavoval Den vítězství a 23. února a přijímali se pionýři. 23. února byla totiž založena Rudá armáda, jestli se nemýlím. A v našich časech se na památníku konají slavnostní akce spojené s vojenskými svátky a památnými daty a k věčnému plameni se přicházejí poklonit i snoubenci ze Soči přímo z matriky. Místo je krásné, udržované a uctívané. Dne 9. května 2023 byla na terase památníku otevřena Alej maršálů. Iniciativa patřila Městské radě veteránů a podpořili ji obyvatelé Soči. Navrhlo se zvěčnit památku nejlepších velitelů velké vlastenecké války v podobě klasických byst. Nápad je to úžasný, hlavně vzhledem k tomu, že památník soudruha Stalina nebo pomník soudruha Stalina otevírá řadu maršálských byst. Stojí za zmínku, že první bysta vrchního velitele se v Soči objevila už v roce 2016 jako součást pamětního komplexu obce Plastunka. Tehdy se z ní stala událost velkého významu a teď uplynulo 7 let a Stalinův pomník se neobjevil v obci za hranicí nebo za hranicemi města, ale na významném místě pamětního komplexu v samotném centru letoviska. Teď je na aleji nainstalováno 8 byst. Stále však zůstává místo pro 5 nových památníků. Plánují je instalovat na podzim tohoto roku u příležitosti 80. výročí osvobození Krasnodarského kraje od Němců. Soudě podle už nainstalovaných památníků je alej naplánovaná tak, že bystě Stalina je přiděleno nejčestnější místo. Je v čele skupiny nejlepších velitelů, kteří v roce 1945 dovedli Sovětský svaz k vítězství. Na pamětní tabuli se píše, že Stalin je státník a politik, vůdce Sovětského svazu, generalissimus, hrdina Sovětského svazu a hrdina socialistické práce, nositel 2 řádů vítězství. Nápis je strohý, objektivní. Instalace Stalinova památníku v Rusku je vždy událostí velkého významu. Takováto rozhodnutí se nedělají spontánně a z něčího rozmaru. Hlavně na hlavních městských památních místech, nebo zejména na hlavních památních místech se to nedělá z rozmaru. a zejména ve městě Soči, které má nejen zasloužený statut letního hlavního města Ruska, ale je už dlouho známo jako jedno ze světových diplomatických center. Z hlediska politologie a sociologie tady není důležitá ani tak samotná skutečnost jako trendy. Lidé v Rusku jsou osobnosti Stalina ve všeobecnosti nakloněni, o tom není pochyb. V současnosti se veřejnost aktivně dožaduje spravedlnosti a přijetí tvrdých státních rozhodnutí. Instalace Stalinovy busty na území památníku v Soči je oficiálním uznáním historické pravdy. No, milí přátelé, žijeme v dobách, kdy pravda skutečně začíná vycházet najevo, přímo se dere na povrch, a takže lži a špína nakydaná nejen na Josefa Vysarionoviče Stalina, ale i na další lidi, kteří se snažili pracovat a také pracovali ve prospěch svých národů anebo dokonce lidstva všeobecně, bude postupně smyta, je na snadě, proč byli tito lidé zakydáni špínou. Bylo to proto, aby ten, kdo chtěl lidmi manipulovat a absolutně nad nimi vládnout, nad jejich životy, nad jejich bytím i nebytím, musel tyto osobnosti dehonestovat a udělat z nich zločince, protože jinak by se mu ta jeho nadvláda nebo té jeho nadvlády nikdy nepodařilo dosáhnout. No, ono se mu to nepodaří tak jako tak. No a pokud jde o faktologii, tak cenné informace můžete najít v knize Nikolaje Starikova o Stalinovi, kterou načetl před časem jeden neznámý autor tady na Telegramu. Ten jeho kanál zmizel, nicméně já jsem to jeho čtení přebírala, dělala jsem z toho větší celky, než jaké měl on, a tudíž nám tato kniha v audioverzi zůstala zachována. Já ji potom vyhledám a dám vám pod toto video, pod tento pořad odkaz, abyste si to mohli znovu připomenout, anebo ti z vás, kteří ještě se k té knize nedostali, tak abyste si to mohli vyposlechnout. No a teď půjdeme dál, zůstáváme v Rusku na CZ24, tuším.news vyšel článek Rusové znárodnili další západní firmy. Francouzský potravinářský gigant Danone a dánský pivovar Carlsberg. Je to kompenzace za zabavení ruských aktiv v západních bankách. Ruské úřady zabavily další majetek západních korporací v Rusku. Jde o továrny a další majetek firem Danone a Carlsberg. Danone je francouzský potravinářský gigant, který má v Rusku velké zastoupení a několik výrobních závodů. Jeho vlajkovou značkou jsou mléčné výrobky Prostokvasnoje. Carlsberg je velká pivovarnická skupina, která v Rusku vlastnila několik výrobních závodů a prodávala oblíbené pivo Baltika. K zabavení došlo na základě dekretu, který o víkendu podepsal prezident Putin a jež vstoupil v platnost v neděli. Zabavení podniků je podle ruských úřadů dočasné. Danone očekává ztrátu ve výši 1 miliardy dolarů a Carlsberg zatím ztrátu nevyčíslil. Ze strany ruských úřadů jde o kompenzaci za zabavené, v uvozovkách zmrazené, vklady ruských podniků v západních bankách po začátku ukrajinské krize. Otázkou je, kdo je na tom lépe. Západ, mající v bance nastříhané papírky, respektive čísla v počítačovém systému, nebo Rusko, které převzalo fungující továrny, včetně vyškolených zaměstnanců. Kdo vyhrál? Co myslíte? Firma Danone působí aktivně i v České republice a v nedávné době se do povědomí veřejnosti zapsala především podporou Prague Pride, pochodu píchy LGBT plus P skupin. Carlsberg působí včera pouze okrajově. A nyní se přesuneme na náš spřátelený portál belobok.sk a přečteme si článek pana Ivana Štubni z dneška. Unikly informace utajené zprávy ze summitu ve Vilniusu. Oficiální komuniké ze summitu ve Vilniusu mělo za úkol odvést pozornost od utajeného komuniké. Řekněme si nejprve něco o tom oficiálním. Už dávno jsem nečetl tak rozsáhlý 90-bodový materiál blábolů, lží a výplodů chorých mozků, jako je komuniké ze summitu ve Vilniusu. Viz zde. A je zde odkaz. Tento ideologický materiál slouží v podstatě k udržení poslušnosti členských zemí NATO, protože vícero států už vyjadřuje pochybnost o udržitelnosti NATO na světové scéně, zatímco některé, jako například Švédsko nebo Finsko, byly do NATO vmanipulovány s příslibem dělení kořisti v případě rozkladu Ruska a jeho zničení, další ztrácejí víru v opodstatněnosti existence NATO, jako například Rumunsko, Bulharsko nebo Turecko. Zajímavé stanovisko zaujalo Německo. Opatrně se staví proti členství Ukrajiny v NATO. Je to proto, že Německo nepotřebuje být členem NATO a je možné, že bude nakonec hrobařem NATO. Německo také nepotřebuje, aby mu USA diktovali, co má dělat v oblasti obrany. V závorce USA Německo řídí už od konce druhé světové války, ale potřebuje se stát v Evropě lídrem s dobrými hospodářskými vztahy s Ruskem. USA o tom vědí a proto se všemožně snaží rozbít vzájemné vztahy Německa a Ruska. Já jsem tady na to konto četla nějaký článek, tuším, že včera, kde naopak psali o tom, že místo co by v Německu uvažovali právě o posílení vztahů s Ruskem, takže se hovoří o tom a diskutuje o tom, co jako je horší nebo v uvozovkách lepší pro Německo, jestli zůstat pod USA anebo se podřídit Číně. Ono to bude tak, že těch tendencí je tam samozřejmě víc, ale ten článek, který jsem četla, vyzněl právě v tom duchu, že Němci už jsou s tou podřízeností natolik smíření, že vůbec nepřemýšlí o tom, jak se z ní vymanit. No a to vymanění je jasné, začít spolupracovat s Ruskem, ale že naopak tedy přemýšlejí o tom, že když USA jsou takové a makové, tak jestli nakonec nebude lepší ta Čína, nehledě na to, že přechod centra koncentrace řízení z Velké Británie a USA do Číny je už více než zjevný. Pan Štubňa se zase na to dívá z tohoto úhlu pohledu, jak jsme četli, a to rozhodně také není špatně a tak by to ideálně mělo být, ale obávám se, že současné německé v uvozovkách elity tak to rozhodně neuvažují. Pokračujeme v článku. V loutkových státech, podobných Slovensku, kde jsou pronatovsky zaměřeny a jen omylem zvolené za prodanecké vlády bez podpory obyvatelstva, vzniká potřeba této za prodanecké vlády nebo tyto zaprodanecké vlády udržet u moci. Uskutečňuje se tu boj o zachování americké nadvlády nad těmito loutkovými státy s vlasteneckými silami, které odmítají válku, zločineckou alianci NATO, chtějí mír a vzájemně výhodnou mírovou spolupráci bez zneužívání slabších zemí silnějšími. Není možné komentovat ve stručnosti 90 bodů nesmyslů a lží, proto okomentuji jen ty, které pokládám za důležité. Pro správné čtení je uveřejněno tvrzení NATO a kurzívou je moje stanovisko. Za prvé, NATO je obranná aliance. To je lež. NATO je pozůstatek studené války, který slouží pro globalizační cíle USA a odůvodnění nalévání obrovských finančních částech do zbrojařských firem. Vražedné zboží zbrojařských firem se na nátlak USA prodává do celého světa podřízeným, ale i jiným státům. Válka na Ukrajině byla Američany vyprovokovaná i proto, aby USA zvýšily své bilionové odbyty zbraní a munice a zabezpečily si další výrobu. Tak to jistě, ale to je pohled z úrovně té takzvané čtvrté priority zobecněných prostředků řízení lomeno zbraní. Ve skutečnosti víme, že tam šlo především o zachování si nadvlády nad světem a o dobytí ruských zdrojů a zároveň o depopulaci ruského obyvatelstva, ať už tedy se jedná o Rusy jako takové, anebo o Ukrajince, kteří jsou ve skutečnosti Rusy přesvědčenými, že nejsou Rusové, ale že jsou Ukrajinci. To je ten projekt starý asi 1000 let, který vešel do aktivní fáze ve druhé polovině 19. století. Tak to jenom na okraj, pokračujeme článku. Dodržujeme mezinárodní právo a cíle a principy Charty Organizace spojených národů a zavazujeme se prosazovat mezinárodní pořádek založený na pravidlech. Lež, píše pan Štubňa. USA a NATO běžně porušují mezinárodní právo, včetně Charty OSN. Druhá část věty je těžce zavádějící, neboť měla znít takto. Zavazujeme se prosazovat mezinárodní pořádek založený na dodržování mezinárodních zákonů. Američané se tomu vyhnuli, neboť chtějí, aby podřízené státy NATO respektovaly americká pravidla. Je velký rozdíl v tom, zda respektujete mezinárodní zákony nebo americká pravidla vymyšlená v Pentagonu. Teď bod 5. Tento bod je obviněním Ruska, napsaný klonem Goebbelse. Nahraďte v textu slova Ruská federace slovem USA a získáte pravdivé konstatování. Ale znění tedy toho bodu se zde neuvádí. Bod 7. Celý bod je lež. Existuje už celá řada důkazů, že válku na Ukrajině vyprovokovaly USA, které na přípravě války proti Rusku na ukrajinském území pracují už nejméně 15 let. USA jsou kriminální stát, který od konce druhé světové války vyvolal nebo vedl války ve více než 37 zemích s více než 20 miliony obětí. Jsou to USA a NATO, které vedou na území Ukrajiny útočnou zástupnou válku proti Rusku. A já jenom zase připomenu, že USA byly také projektově zkonstruovaným státem. Vlastně americký národ neexistuje. Tam ten tavící kotel se jim moc nezdařil. V podstatě Američané to jsou enklávy různých přistěhovaleckých komunit, jakkoliv sami sebe třeba jako Američany vnímají a v podstatě tomuto státu to, co dělá, tak mu to bylo vnuceno. Prostě to tak bylo naplánováno a teď ten stát to provádí. Hlavou toho všeho je samozřejmě Velká Británie a USA byly zkonstruovány jako svaly, které budou tu světovládu ala USA nebo ala USA a Velká Británie provádět. Tak jdeme dál, bod 8. Vyzýváme všechny země, aby neposkytovaly žádnou pomoc ruské agresi a odsuzujeme všechny, kteří aktivně napomáhají ruské válce. Rusko léta upozorňovalo na své červené čáry a varovalo USA před zavlečením Ukrajiny do NATO. Agresivní politika USA to nerespektovala, proto jsme dnes svědky boje na Ukrajině o nové uspořádání světa. To USA nechtějí přiznat. Ano, jde o vytvoření nového světového pořádku. Prohrou USA na Ukrajině by USA definitivně ztratili pozici hegemona světa. Proto USA nebudou mít zábrany vytvořit podmínky pro regionální jadernou válku Evropy s Ruskem. Jejich choré myšlení uvažuje o porážce Ruska a zničení Evropy. USA se potřebují dostat k ruskému nerostnému bohatství a z Evropy udělat svého vazala. Je třeba odsoudit USA za jeho zločiny od konce druhé světové války. Svět se musí vzepřít agresi USA. Ano, to je pravda, ale nesmíme zapomínat na to, že USA k tomu byly zkonstruovány, že zatím stojí ještě globální prediktor, kterému se to všechno ale vymklo z rukou, protože ty elity, které si vypěstoval, tak se utrhly ze řetězu a skutečně teď, aby se udrželi u moci, tak jsou ochotny svět vystavit i třetí světové jaderné válce. A globálnímu prediktorovi stejně tak jako těm americkým státním elitám jde o to zbavit se za každou cenu Ruska nebo Rusů a v podstatě i Slovanů, protože to jsou lidé, kteří vždy vzdorovali a nakonec jim vždy podařilo uchránit svět a lidstvo před absolutním ovládnutím těmito nelidmi. A teď díky rozvoji v digitalizaci, v případě, že by Rusko neustálo tu situaci, tak skutečně už hrozí digitální koncentrák a transhumanismus a zvrhlosti všeho druhu a to by byl de facto konec lidskosti na planetě Zemi. On by vedl za nějakou dobu i ke konci civilizace. Nicméně to si architekti tady těch nelidských zvrhlých plánů zřejmě nechtějí připustit, takže o to neustále usilují. Já jsem chtěla jenom upozornit na to, že USA, jakkoliv je rozhodně nemáme v lásce, tak ale prostě byly takto stvořeni, byly stvořeny, byly takto naprojektovány, což samozřejmě nikoho neomlouvá a nezbavuje viny, ale myslím si, že je nutné to mít neustále na paměti, protože kdyby se rozhodl globální prediktor, že to bude jakýkoliv jiný stát na světě, tak by to byl ten jiný stát. A dokud se nepodaří dostat mezi lidi znalosti z oblasti řízení, tyto důležité znalosti o tom, jak jsou záměrně manipulováni a tak dále, tak nebezpečí toho, že se to bude dít prakticky s jakýmkoliv národem, snad doopravdy s výjimkou Slovanů, především tedy Rusů, kterých je nejvíc, ale vůbec je na základě historických událostí patrné, že Slované se nejméně ze všech jsou a vždycky byli ochotni něčemu takovému podřizovat. A potom samozřejmě v závislosti na velikosti těch národů se tomu bránili buď kratší nebo delší dobu. Ale snad pouze s těmito výjimkami prakticky jakýkoliv národ a stát by byl vybrán k realizaci takových zvrhlých záměrů, tak by to prostě realizoval. Tím, jak říkám, nechci omlouvat ani Velkou Británii, ani USA, Velká Británie, to je zase ještě sui generis všechno problém, ale rozumíte, chceme-li to vykořenit a opravdu zvítězit v tomto boji dobra a zla, tak je nutné vědět, kdo zatím stojí. Musíme jít po té hlavě. A USA jsou jenom svaly, hlava je Velká Británie, ale to stále ještě nejsou ti architekti. To jsou vykonavatelé. Možná sem tam někdo je blíž k těm faktickým strůjcům, k tomu neřádu nebo zlořádu, ale všechny nebo všichni, na které vidíme, jsou jenom nástroji. A to, že teď globální prediktor svým způsobem pomáhá v určitých věcech Rusku, že je v roli situačního spojence, to je jenom z toho důvodu, že bojového psa vycvičil natolik agresivně, nebo jak to říct, že bojový pes ohrožuje samotného pána, protože pán si je vědom toho, že jaderná válka zahubí i jeho. Ale jinak bojový pes USA nebo Velká Británie nebo kdokoliv jiný, to je jenom pes toho pána, globálního prediktora, který sice Rusku trošku pomáhá, ale jinak celou tu situaci se snažil zase nastrojit tak, aby v tom Rusko z něj, za něj vytahalo horké kaštany z ohně, ale zároveň se na tom zahubilo. Protože přesně ten scénář a ta via proxima, jak tomu říká Valerij Viktorovič Pjakin, byl dlouhou dobu realizován prostřednictvím ruských vlastizrádců na Ukrajině. Jinak by bylo bývalo hotovo, já nevím, nejsem voják, ale za krátkou dobu to všechno se mohlo zvládnout. A globální prediktor hned, jak to půjde, tak samozřejmě bude chtít zprovodit Rusy z povrchu země a zmocnit se zdrojů a z nás ze všech udělat otroky, ale kdyby jenom otroky, ale skutečné nelidi, perverzní, nějaká monstra, hnusná, odporná, transhumanistická. To je něco, určitě to sledujete, vidíte, jak ty procesy, o kterých jsme hovořili před 10 lety a mnozí lidé ještě dřív, nikdo tomu nevěřil, že to půjde tím směrem a jak to jde mílovými kroky kupředu, ať je to sexualizace dětí, nastolování pedofilie jako nové normy, LGBT, transhumanismus, transgenderismus a další záležitosti, které jsou z hlediska odpornosti opravdu na vrcholu toho všeho, co se tady děje. Vůbec nevím, co je to za entity, které o toto usilují a říkají tomu život. Vždyť to není život, to je smrt v přímém přenosu. Vždyť ty, já nevím, jak je nazvat, bytosti, to tam není duše, to už je jenom prostě maso ovládané nějakým egregorem totálně zvrhlým. Nemá vůbec už nic společného s člověkem, ani s člověkem s malým, ani s tím jako běžným lidským zvířátkem, jakým spousta lidí je. Já se omlouvám, že do toho pořád panu Štubňovi vstupuji, tak teď už vstupovat nebudu, jdeme dál. Bod 23 až 25. Tyto body jsou věnovány Číně. USA vedou vůči Číně konfrontační mediální válku s cílem vytvoření špatného obrazu o Číně ve světě a v konečném důsledku o jejím podřízení. 27 až 28 jde o manipulaci a nátlak USA na státy NATO, jakož i jiné státy světa, aby nakupovaly zbraně od USA. 34. V tomto bodě i o plánovanou okupaci východních států NATO, takzvané B9, bukureštské devítky, nebo nárazníkové státy, které mají být v Američany na plánovaném konfliktu s Ruskem obětovány, včetně Slovenska a České republiky, dodávám já. 43. Cílem NATO je bezpečnější svět pro všechny. Snažíme se vytvořit bezpečnostní prostředí pro svět bez jaderných zbraní. Okolnosti, za kterých by NATO mohlo použít jaderné zbraně, jsou extrémně vzdálené. Jakékoliv použití jaderných zbraní proti NATO by zásadně změnilo povahu konfliktu. A pan Štubňa na to, toto je totální lež USA, které momentálně provokují jiné státy světa k použití jaderných zbraní proti Rusku. Bod 75. Západní Balkán je regionem strategického významu pro NATO, což dokazuje naše dlouhá historie spolupráce a operací. Nadále jsme pevně odhodláni prosazovat bezpečnost a stabilitu Západního Balkánu podporou reforem, které posouvají příslušné aspirace zemí v regionu do NATO a EU. Pan Štupňa, ano, Západní Balkán je strategicky významný pro NATO, proto Američané od začátku 90. let 20. století vyvíjeli aktivity na jeho rozklad s cílem jeho ovládnutí. Neštítili se porušit všechny mezinárodní dohody, chartu OSN a vojensky zaútočili na Jugoslávii v roce 1999. Jasný další důkaz o zločinech páchaných USA a NATO. Další body hovoří o angažovanosti a plánech USA v jiných částech světa. Ve všech zemích, ve kterých USA a NATO zasáhly, je stín smrti a války, proto je čas, aby se mezinárodní společenství dohodlo na rozpuštění agresivní zločinecké aliance NATO, řízené z USA s jedním cílem ovládnutí světa. Tak a teď k tomu utajenému komuniké. Klíčová otázka před summitem zněla, zda se otevřou Ukrajině dveře k členství v NATO nebo ne. Odpověď je ne. USA a NATO nepotřebuje Ukrajinu v NATO, pokud se jim prostřednictvím prodlužování války podaří rozložit Rusko. Slovanské oběti američtí náckové nazývají collateral damages, vedlejší škody. Litevské národní centrum krizového managementu NCMC zaznamenalo cirka před 2 dny kybernetický útok zaměřený na dění ve Vilniusu. Jeho výsledkem byl masivní únik informací o utajených závěrech summitu. Vláda Litvy si udělala mezinárodní hanbu se svým hračkářským systémem ochrany údajů před únikem. Litevská veřejnoprávní televize a rozhlas LRT zveřejnila, že hackři získali přístup k tajným údajům organizátorů summitu NATO o zabezpečení summitu, dozvěděli se trasy delegací, použité bezpečnostní systémy, hotely, ve kterých byly hlavy států a delegace ubytováni, čas příletu na letiště, jména a příjmení ochranky, typy jejich zbraní, používané typy jejich komunikace. Prostředků. Myslet si, že sestava v uvozovkách pomazaných hlav se ve Vilniusu setkala jen na kávičku a aby se potlapkali po pleci, je naivní omyl pro veřejnost. Oficiální komuniké má za úkol odvést pozornost od utajeného materiálu, který na summitu přijali militaristé a váleční štváči zúčastněných zemí. V utajeném dokumentu se rozebírá útok NATO na Rusko a úlohy jednotlivých států připravovaném konfliktu. Prodlužování války mezi Ukrajinou a USA a NATO v zástupném teritoriu Ukrajiny se stalo teď cílem západní strategie. Na summitu ve Vilniusu se hovořilo i o obětování států B9, to jsme i my, Bukureštská devítka, které mají být zapojeny do války proti Rusku. USA a NATO už přesouvá do východního křídla NATO obrovský počet válečné techniky a přibližně 300 tisíc vojáků. V následujících měsících se dá očekávat nárůst okupačních vojsk NATO na Slovensku bez souhlasu vlády Slovenské republiky. Z právního hlediska zúčastnění představitelé NATO kvůli ve Vilniusu pikle bez mandátu svých vlád. Je čas vzepřít se tomuto bezprecedentnímu násilí ve smyslu článku 32 Ústavy Slovenské republiky a postavit se na odpor. Tak tolik pan Ivan Štupňa. Ta situace je skutečně napjatá. Já jenom připomenu, že před několika dny jsme byli v uvozovkách poctěni v České republice v Praze návštěvou šéfa MI6 Richarda Moora, nebo Moora. Takže, že jsme plánu nebo na seznamu jako oběti případné, to je asi jasné, ale ona je to mimochodem všechno i hra o čas. Západu se krátí čas, zdroje nepřibývají, ale naopak ubývají, je potřeba jenom vydržet a my musíme každý na svém místě dělat všechno pro to, abychom podporovali to, co je správné, protože tím i urychlíme, i když se to nikdy nedovíme, nebo nebude to nikdy nějak patrné, nikdo to nebude měřit, nikdo o tom nebude mluvit, ale to všechno, jak jsou lidé nastaveni, jak lidé přemýšlejí, co každý z nich dělá na svém místě, tak to buď podporuje ty správné procesy, anebo to podporuje ty procesy nesprávné. Takže teď je potřeba vydržet do doby, než se Západ zhroutí. To je celé. Samozřejmě, jakmile se Západ zhroutí, tak to vůbec nebudeme mít jednoduché v našem středním a východním bloku. Ale jak konec konců je vidět a slyšet všude, ze všech stran se valí ta pravda, valí se fakta, čili přece jenom dochází k probouzení lidí. A jakmile bude alespoň část lidí vědět, oč se jedná, a přestanou být paralyzovaní nebo uspaní, no tak začnou jednat, tak prostě potom začneme pracovat na tom, abychom se z té šlamastiky dostali. Zkrátka dobře, já to vidím tak, že musíme teď přežít do doby, než se Západ zhroutí. A samozřejmě je to s velkým otazníkem, co tady bude dál. Víme, že zde máme mnoho a mnoho návštěvníků, a to nejen z Blízkého východu, ale i z normálního východu. Vůbec ta situace není jednoduchá a ještě nebude. Všechno je to hodně nepřehledné. Ale důležité je, nejdůležitější ze všeho je, že Rusko drží. Že Rusko drží a když to Rusko udrží, tak jakmile ten Západ klekne, tak spoustě lidí, spousta věcí dojde a jakkoliv to bude tvrdé, tak ale už bude možné začít jednat alespoň trochu rozumně. Vážení a milí, já nám všem k tomu přeji hodně sil, hodně především asi psychických sil, protože ty nejsložitější věci v životě obvykle člověk nezvládá jenom v uvozovkách, jenom schopnostmi nebo silami těla a tak nějak běžně, jak jsme zvyklí v každodenním životě, ale tam je potřeba opravdu síly ducha. Pěstujte si všichni, mně se to týká samozřejmě také sílu ducha. Jak si ji budete pěstovat, to už je na vás. Ale zaměřte se tím směrem, protože v těch nejtěžších okamžicích bude rozhodovat duch o tom, náš duch jednoho každého z nás, o tom, jestli se podáme, anebo jestli to překonáme. A my to musíme překonat, je to naše povinnost. Dlužíme to našim předkům a je to naše povinnost vůči našim dětem a vnukům. Takže ať žije duch českého národa, býval velmi silný, velmi silný, a doufejme, že tu načas ztracenou sílu, nebo spíš pozapomenutou, všichni znovu najdeme a společně to zvládneme. Mějte se hezky a já se těším brzy opět naslyšenou.
Po světě chodím blátem, prachem, kamením. Mohla bych líp se mít, to dávno vím. Občas jen kýdno s proudem plout, byla bych dávno, dávno za vodou. Já ale mám svou čas a nezaprodám duši svou. Po světě bloudím křížem, krážem, jak se dá.
Křížem, krážem, křížem, krážem.
Nevidím cíl. Čas už dávno,
dávno
nelídá.
O
žádný
chybí
klidný
kol, chybí klidný kol,
které bych mohla,
chybí klidný
mohla spočinout.
Chybí klidný kol,
kde ho mám
vzít,
kam jít. Nezaprodat,
nedat duši svou, nedat duši svou.
Každý
sám
na vlastní pěst,
na vlastní pěst,
na plast hledá,
na bolest.
Nemusím líkat, lízat oblohou, stačí, když stojí. Vždy jdi v tom vládě, co kde brodím, každá škvapota je vidět. Já ale
mám
svou čas a nezaprodám,
nedám duši,
duši svou,
nedám duši svou. Častokrát mívám sen, že někdo vidí. Že někdo tiše šeptá, ale je noc,
je noc
a tma,
a tma.
A já se bojím zeptat, kdo vlastně jsi,
kdo jsi,
co chceš,
co chceš,
a proč konejšíš duši mou, zrovna duši mou.
Po světě chodím blátem, prachem, kamením. Však budu líp se mít, to já už vím. Nemusím kývat, nemusím plout, stejně budu, budu jednou za vodou.
Vím, co chci a komu svěřím
duši svou.
так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.